Երևանում 3 անժամ 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի փետրվարի 17-ն է, լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն հրապարակել է նոր զեկույց Հայաստանում, շարունակվում են հարձակումները մամուլի վրա, խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի փորձագետի կարծիքով դա հեռահար նպատակ ունի։
Եվ 2012 թվականին ես հեգնանքով միշտ ասում եմ, մենք ունենալու ենք փայլուն ընտրություններ, որովհետև խախտումներ արցանագրողներ չեն լինելու։
Օրենսդիրները շարունակում են վիճել հարկային նոր փաթեթի շուրջ, հայ-ռուս գազարդը պահանջում է բարձրացնել սակագինը, արժույթի միջազգային հիմնադրամը չի մերժում սուբսիդավորման տարբերակը։
We do support in specific cases targeted subsidies to help the poor.
Սոցիալական թեմաներով այլ ռեպորտաժներ, միջազգային անդրադարձ, մամուլ, մշակույթ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
1-ստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը հանդես է եկել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման առաջարկներով, այս մասին Թբիլիսիում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է ԵԱՀԿ գործող նախագահ Ղազախստանի արտգործնախարար Կանատ Սաուդաբայևը։ Նրա խոսքով Նազարբայևը հարցի լուծման կոնկրետ մեխանիզմներով է հանդես եկել հարցի լուծման ղազախական կողմի ներկայացված առաջարկներում, հաշվի են առնված, թե Հայաստանի և թե Ադրբեջանի շահերը, նշել է Սաուդաբայևը։ Ռուսաստանի և Աբխազիայի նախագահներն այսօր Մոսկվայում պայմանագիր են ստորագրել Աբխազիայի տարածքում ռուսական ռազմական հիմնելու մասին։ Պայմանագրի համաձայն ռազմականում ծառայելու է 1700 ռուս զինվորական, համաձայնագիրը կնքվել է 45 տարի ժամկետով։ Վրաստանի իշխանությունները հայտարարել են, որ չեն ճանաչում Սուխումի և Մոսկվայի միջև կնքված պայմանագիրը։ Վրաստանի արտգործնախարար Ջիգոլ Վաշաձեն այս արդիվ ասել է՝ տեղի ունեցողը պարզապես խեղ կատակություն է։ Ես համոզված եմ, որ մենք ուշ թե շուտ կվերադառնանք Վրաստանի հետ բնականոն հարաբերությունների ֆորմատին, այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Նրա խոսքով, սակայն, Միխայել Սաակաշվիլին Ռուսաստանի համար շարունակում է մնալ անցանկալի անձ, պերսոնա նոն գրատա։ Ես նրա հետ որևէ հարաբերություն ունենալու ցանկություն չունեմ, ասել է Մեդվեդևը։ Ուկրաինայի վարչական դատարանն այսօր ժամանակավորապես դադարեցրել է երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի փետրվարի 14-ի կայացրած որոշման գործողությունը։ Ըստ այդ որոշման, ռեգիոնների կուսակցության ղեկավար Վիկտոր Յանուկովիչը նախագահական ընտրությունների հաղթող էր ճանաչվում։ Վարչական դատարանը բավարարել է Տիմոշենկոյի ներկայացրած հայցը, պահանջելով ընտրությունների վերջնական արդյունքներն ամփոփել միայն դատական գործընթացի ավարտից հետո։ Տիմոշենկոյի թիմակիցներից Ալեքսանդր Տուրչինովը հայտարարել է, որ գործող վարչապետի խորհրդանում ներկայացված կողմնակիցները հանդես են գալու Յանուկովիչի երթմնակալության արարողության մասին ռադայի որոշումը չեղյալ հայտարարելու պահանջով։ Դրա համաձայն Յանուկովիչի երթման արարողությունը կայանալու է փետրվարի 25-ին։ Վիկտոր Յանուկովիչը չի կարող ստանձնել նախագահի պաշտոնը, քանի դեռ վարչական դատարանը խնդրի շուրջ վերջնական որոշում չի կայացրել, հայտարարել է Տուրչինովը։ Ռուսական արտադրության S-300 տիպի հակաօդային պաշտպանության համակարգերի առաքումը Իրան կրկին հետաձգվել է, հետաձգման պատճառն ըստ ռուսական իշխանությունների զուտ տեխնիկական է։ Ավելի վաղ տեղեկություններ էին հայտնվել, որ S-300-ի վաճառքի դեմ բողոքում են Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների իշխանությունները։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն էլ Ռուսաստանը 2007-ին կնքված այս գործարքն ավարտին կհասցնի միայն այն բանից հետո, երբ Թեհրանը հավանության արժանացնի ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի ծրագրին, որով նախատեսվում է Իրանին պատկանող ուրանը հարստացնել արտերկրում։ Սերբիայի նպատակն է Կոսովոյի կարգավիճակի շուրջ բանակցային նոր փուլի անցկացումը։ Բելգրադում լույս տեսնող Դանա Սորաթերթին տված հարցազրույցում այսօր ասել է Սերբիայի արտգործնախարար Վուկ Երեմիչը։ Նրա խոսքով սերբական իշխանությունները ակնկալում են, որ առաջիկա գարնանն արդեն ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանն անօրինական է ճանաչելու Կոսովոյի անկախության միակողմանի հռչակումը։ Տիբետի հոգևոր առաջնորդը Դալայ Լաման այսօր մեկնում է Վաշինգտոն, վաղը նա կհանդիպի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ։ Չինաստանի իշխանություններն իրենց բողոքն են հայտնել սպասվող այցի արդիվ։ Չինաստանի արտգործնախարարության պնդմամբ Օբամայի և Դալայ Լամայի հանդիպումը չի նպաստի Պեկինի և Վաշինգտոնի հարաբերությունների ամրապնդմանը։ Եվ Ռուսաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի մարզիչ հոլանդացի Գուս Հիդինգը համաձայնել է պայմանագիր կնքել Թուրքիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ, ստանձնելով այդ երկրի ֆուտբոլային ընտրանու գլխավոր մարզչի պարտականությունները։ Նրա պայմանագիրը ուժի մեջ է լինելու մինչև 2012 թվականը։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն 3-3-ան հրապարակել է նախորդ տարվա ամփոփիչ զեկույցը, որի համաձայն Հայաստանում լրագրողների նկատմամբ շարունակվում են բռնությունները, անհանդուրժողականությունն ու թշնամանքը։ Տուրածներով 4-րդ իշխանությունը գործադիրը, օրենսդիրը եւ դատականը այլևս չեն վերահսկվի։ Զուրջ է, որ հայ փորձագետների շրջանում արդեն կա կարծիք, որ այդ միտումները կարող են ազդել օրինակ ապագա ընտրությունների վրա։ Լսենք Իրինա Հովանեսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արձագանքելով միջազգային կազմակերպության այն դիտարկմանը, թե Հայաստանում լրագրողների նկատմամբ շարունակվում են թշնամանքն ու բռնությունները, Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի փորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանը մեզ հետ զրույցում նկատեց, որ 2012-ի խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ որդեգրվող պետական քաղաքականությունը առավել մտահոգիչ է։ Խորհրդարանում շրջանառության մեջ դրված քաղաքացիական և քրեական օրենսգրքերում փոփոխություններ նախատեսող փաթեթով իշխանությունները ըստ փորձագետի արդեն պատրաստվում են ազգային ժողովի ընտրություններին։
Եվ պատրաստվում են այդ ընտրությունները կերծել այնպես, ինչպես կերծել են նախորդ ընտրությունները։ Եթե ընդունվեն օրենսդրական այն նախաձեռնությունները, որոնք հիմա շրջանառության մեջ են, տպագիր մամուլն էլ կամաց ստիպված է լինելու կամ փակվելու է կամ դառնալու է այսօրվա հեռուստաեթերի նման, հասարակական կազմակերպությունները դառնալու են ավելի կառավարելի, եթե ՀԿ-ների մասին օրենքում փոփոխությունները ընդունվեն, հա, վախեցած, եւ 2012 թվականին ես հեգնանքով միշտ ասում եմ, մենք ունենալու ենք փայլուն ընտրություններ, որովհետեւ խախտումներ արցանագրողներ չեն լինելու։
Խորհրդարանում իշխող հանրապետական, Բարգավաճ Հայաստան եւ օրինաց երկիր խմբակցությունների падգամավորների հեղինակած օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթի նախագիծը հիշեցնեմ, պատիվը արժանապատվությունը եւ գործարար համբավը վնասող հրապարակումների զրպարտությունը համար սահմանում են այնպիսի տուգանքներ, որոնք Մեսրոպ Հարությունյանի բնորոշմամբ կհանգեցնեն ներքին գրաքննության ու ինքնագրաքննության, այսինքն լրագրողներին ծեծի ենթարկելու պրակտիկան մի շարք դեպքերում փոխարինվելու է օրենքով ճնշելու երևույթով։
Միտումները բերելու են նրան, որ լրագրողին չեն ծեծելու, բայց կանչելու են դատարան, հա, իսկ այսօրվա դատարանը բոլորս գիտենք, որ իշխանությունների կրնկի տակ է, այդ դատարանում տուգանելու են 2 միլիոն մեկ անգամ, 2 միլիոն երկրորդ անգամ, եւ լրագրող այլևս աշխատելու հնարավորություն չի ունենա, կամ թերթին, հա, կամ լրատվամիջոցին, եւ վերջ աշխատելու հնարավորություն չի ունենա։
Հայկական ժամանակ օրաթերթի տնօրեն Աննա Հակոբյանը, համաձայնելով միջազգային փորձագետների զեկույցում արտահայտված մտահոգությունների հետ, նշեց, որ իրենց նկատմամբ հետապնդումները միշտ էլ եղել են, բայց վերջին 2 տարում թերևս թերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի գործունեության հետ կապված ավելի են ահագնացել։
Ոչ մի ռոպե չդադարել մեր նկատմամբ ճնշումը, դա կլինի մեր լրագրողին ծեծի ենթարկելու միջոցով, դա կլինի թերթին դեմ դատական հայց ներկա այսնելու միջոցով, թերթին ֆինանսապես վնասելու միջոցով, դա կլինի կովի գլուխնել մորթելու եւ մեր խմբավության դրան առաջ դնելու միջոցով, այսինքն կամ առանձին խոսակցություններ կամ առանձին մեսիջներ, որ ստանում ենք, ոչ մի ռոպե չի դադարել։
Հայաստանում լրագրողների նկատմամբ ճնշումները ավանդույթ են դարձել եւ դրանով արդեն ոչ ոքի չես զարմացնի։ Մեզ հետ զրույցում նկատեց հրապարակ օրաթերթի խմբագիր Արմինե Օհանյանը, արձագանքելով, որ տարիների հետ ճնշումների որակն է փոխվում։ Վերջին տարիներին ավելացան լրագրողների նկատմամբ բռնությունները, հիմա էլ մամուլին ֆինանսապես ճնշելու օրենսդրական հիմքեր են ուզում ստեղծել։
Ավելի հեշտացնում են մամուլի դեմ դատական հայցեր հարուցելը։ Երբ որ նայում ես, թե ինչ են պատրաստվում եւ ինչպիսի որակումների շրջանակներում է ձևակերպվում այդ վիրավորանքը, զրպարտությունը եւ այլն, հասկանում ես, որ ցանկացած հոդվացի հետ կապված մենք կարող ենք ունենալ դատական վեճ։ Հայտնվելու ենք մի հատ տխուր, շատ ողբալի վիճակում։
Կարծես ազատ խոսքը ոչ ոքի պետք չէ այս երկրում, եզրակացնում է հրապարակ թերթի խմբագիրը։
Տածվել է այնպես, որ Հայաստանում ազատ խոսքի կայացման բեռը դրված է մի խումբ խեղճ ու կրակ լրագրողների վրա։ Եվ այնպես տպավորություն է, որ այս պետության մեջ ոչ մեկին պետք չի ազատ խոսքը։ Ի վերջո մենք մնացել ենք միայնակ այս պայքարի մեջ։
Օրենսդրական այդ փոփոխությունների փաթեթում գրված են խուճուճ տողեր, որոնք ուղղակիորեն սպառնում են մամուլին։ Մեզ հետ զրույցում նման կարծիքի էր նաև Հայաստանի Հանրապետություն պաշտոնաթերթի նախկին խմբագիր, ներկայում Հայաստանի զրուցակից շաբաթաթերթի գլխավոր խմբագիր Աշոտ Աղաբաբյանը։ Նա ևս օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով տպագիր մամուլի դեմ պաշտոնապես հալածանքներ սկսելու միտումներ էր տեսնում։
Խոսքը հեռուստատեսության չի վերաբերում, այնտեղ կներեք սփատները երևում է, ուզում են երևալ իրանք էլ, եւ իրեն ցանկալի բաներն են ասում, եւ իրեն ցանկալի հարցերն են տրվում։ Ավելի շատ ուժում է տպագիր մամուլը։ Զուտ պաշտոնապես հալածանքներ կսկսվեն։ Բարի բունի մաստով հալածանքներ, որովհետև ամեն տողի հետևից կարող են ընկնել, դարձնել թերթը անատան ուղղակի։
Իրինա Օվանիսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ սոցիալական մի շարք կարևոր թեմաներ։ Օրենսդիրը անցած քարոռայում քննարկել է հարկային նոր փաթեթը։ Նիստի ընթացքում որոշել է փոխել մի քանի կետ, մի քանիսից ընդհանրապես հրաժարվել եւ այն նորից քննարկել արդեն հաջորդ քարոռայում։ Այսօր թեմայի շուրջ բանավիճել են դաշնակցական պատգամավոր Արծիվ Մինասյանը եւ հանրապետական Վարդան Այվազյանը։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
Խորհրդարանական մեծամասնությունն ու կոալիցիոն կառավարությունը միանշանակ կողմ են այսպես կոչված տեղական հարկերի ներմուծմանը։
Միանշանակ ես դրան կողմ եմ քվարկելու։
Դրանով ըստ հանրապետական падգամավոր Վարդան Այվազյանի ֆինանսական անկախություն է տրվում տեղական ինքնակառավարման մարմիններին։ Գաղափարախոսությունը լավն է, բառացի պնդում է Վարդան Այվազյանը։ Դաշնակցական падգամավոր Արծիվ Մինասյանն էլ հակադարձում է։
Պարոն Այվազյան, գաղափարախոսությունը քվեարկության չի դրվում։ Գաղափարախոսությունը ամրագրված այլևս համանadrությամբ։ Միասնական, հարկային եւ տարածքային զարգացման քաղաքականություն։ Դուք կարող եք այսօր ինձ պատասխանել։ Կառավարության միասնական, հարկային քաղաքականության մեջ տեղական հարկատեսակների այդ անվանումներով որ բերված է, ինչ տեսակարար կշիռ է ունենալու եւ զարգացման ինչ կանխատեսում է ապահովելու։ Կարող եք ասել։
Ես միջի հարկային մեխանիզմները չտեսնեմ։
Բա ինչ ենք քվեարկում այդ հարկերի օգտին։
Բաց է պարմինեսը։ Դու ասում ես գաղափարախոսությունը քվեարկել չի դու։ Այդ մեկը միշտ որին դիմությունը դու գաղափարախոսությունը քվեարկել ոչ դեռ։
Չհասկացա։
Բայց ի՞նչ եմ ասում։ Ոսես մեզ գաղափարախոսությունը քվեարկել։
Մեկում էջ դիմությունը իշխանությունը
կասի։ Հիմա ես սրա մասին եմ խոսում։
Բայց ի՞նչ կապն է
գաղափարախոսը։ Չէ, բաց է, դու ասում ես գաղափարախոսությունը քվեարկել չի դու։ Ես գաղափարախոսությունը քվեարկության դեպքում մեր մոտ քաղաքական որոշումներով եմ, չեմ կարաշտորթում։ Հիմա ես դες ասում եմ, տվյալ օրից դրական նախաձեռնությունը բացարձակապես այս ներկայացված որ հարկերի մասին չի լուծում։ Մենք ասում ենք, կխոսենք հարկերի մասին, արդյոք ջան, ես շատ ուրախ եմ։ Խոսենք հարկերի մասին, այն ժամանակ, երբ որ այդ հարկատեսակ ինձ գերենք ասես, սա վաճարկի հարկն է։ Ես կասեմ, ինքը դրուքա չափ նիշկաննա, ինչի՞ է սա դրե։ Սա ի՞նչ է։
Հիշեցնենք, որ անցյալ քարոռայում բուրը քննարկումներից հետո ազգային ժողովը որոշեց օրինագծի քվեարկությունը 15 օրով հետաձգել, պահանջեց նաև նախագծից որոշ դրույթներ պարզապես հանել։ Այդ դրույթներն իր ամփոփիչ ելույթում թվարկեց ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։
Վաճառքի հարկը ճպտի համի, այնտեղ հարկ չի կարող լինել։ Կառուցապատման նշանակության նորատարածել եւ ոչ նպատակային օբյեկտի համ, համագի սեփական համարարու օբյեկտների գովազդի տեղադրելու հարկը ճպտի համի։ Գյուղատեսական նշանակության օշակ հողի հարկը ճպտի համի։
Կառավարությունը խորհրդարանին դեռ չի ներկայացրել նախագծի մշակված տարբերակը, դեռևս հայտնի չէ, թե որքանով են հաշվի առել օրենսդիր մարմնի առաջարկներն ու պահանջները, սակայն նախորդ քարոռայում քննարկման դրված տարբերակը տարաբնույթ մեկնաբանությունների հնարավորություն տալիս է, ինչը նաև կարող է հանգեցնել ոչ միայն սոցիալական կամ տնտեսական, այլ նաև քաղաքական լուրջ հետևանքների։ Դաշնակցությունը եւ մասնավորապես պատգամավոր Արծիվ Մինասյանը պնդում են,
որ այս հարկատեսակների գործադրումը կդիտարկվի որպես քաղաքական գործիք, հատկապես այն անբարեխիղ ժամանակի ղեկավարների համար, ովքեր աշկեն ընկել արջի ծառայություն մատուցելու իրենց անհատ ցանկությամբ, ձգտումներով։
Ընտրությունները սարերի հետևում չեն, ուստի արդեն կա մտավախություն, որ նշված հարկատեսակները պահպանելու դեպքում տեղական մարմինների ղեկավարները կկիրառեն կառավարության շնորհած գործիքները, հատկապես ընդդիմադիրներին ճնշելու կամ հարկային ծանր բերի տակ գցելու, քաղաքական իրավունքները սահմանափակելու, մասնավոր սեփականությունը ըստ քաղաքական հայացքների վերաբաշխելու նպատակով։ Խոսքը վերաբերում է հատկապես հանրային տարածքների զբաղեցման համար նախատեսվող հարկատեսակին։ Արծիվ Մինասյան։
Եվ ես ասում ենք, հնարավոր է, որ սա օրինակ գործադրվի միտինգ անողների նկատմամբ։ Ոչ միայն չեն թերքում մեր այդ ընդդումը, այլև պատասխան են հնչում, որ չէ, որ դա եթե նույնիսկ գործադրվի, ապա ոչ մենակնդիմության, այլ նաև իշխանությունների համար կա։
Այսինքն, քանի դեռ հստակեցված եւ հիմնավորված չեն օրենսդրական փոփոխությունները, քաղաքական ճնշումների ռիսկերն առկա են։
Եվ հենց դա էլ հաշվի առնելով է, որ մենք ընդդում ենք, եթե մեկ հարկային տեսչություն կամ մարմին կարողանում է սեփականության վերաբաշխման քաղաքականություն իրականացնել բիզնես ոլորտում հանրապետությունով մեկ եւ կոնկրետ օրինակը կա նույն Սիլիկոն Ձեռնի մասով, նույն շատ այլ անձանց մասով, ինչն է կանխում
այն չարամիտ մարդկանց վարկագիծը, որոնք կլինեն չափազանց շատ եւ որոնց դրսեւորած այդպիսի վարկագծի դեմ իշխանությունը պարզապես չի կարողանալու կյանքի կոչել արդյունավետ կառավարման համակարգը։
Այսինքն ինչ դիտել հորը բաղջերն է, բոստանն է, ինչ որ ասի, երբ որ օրենքը կբերեն դա հանրային տարածքների զբաղեցման հետ կապված, որն է մեխանիզմը։ Այն ժամանակ իսկ կարող եմ, այսինքն մենք քննարկում ենք միայն ինչ չկա։
Այս աշխատչապի քաղաքականությանն է, որ մենք դեմ ենք։ Այսինքն կառավարությունը բերել է մի հարկատեսակների, մի անվանումների ցանկ։ Հիմա մենք նստում ասում ենք, «Էսի հանենք, էսի թողենք», բայց ինչ հիմնավորում։ Նախ ինչի եք բերել։
Եվ իսկապես ինչու է կառավարությունը խորհրդարան բերել թեկուզ լավ գաղափարախոսության բացված ձևակերպումով ու թերություններով լի օրենսդրական այս փաթեթը։ Վարդան Այվազյանը մեր հարցին պատասխանեց։
Հիմնական կոնցեպտուալ հարցը լուծելու հետ ենս բերել են ասել ես մի քանի հարկատեսակներ փորձենք, որ սկզբում գային ընդունելը դա ընդունելի չի։
Բայց ինչպես ասում են, առաջին փորձը փորձանք դարձավ կառավարության համար։ Կարենե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենք արդեն տեղեկացրել ենք, որ հայ-ռուս գազարդը ցանկանում է բարձրացնել ներմուծվող վառելիքի սակագինը, դա պատճառաբանելով հումքի և սպասարկման գնիաճով բիզնեսի շահերով։ Ապրիլ 1-ին այս տհա ճանակնկալը շատերի համար չափազանց ծանր հարված կլինի, ինչպիսին է արժույթի միջազգային հիմնադրամի դիրքորոշումը հնարավոր սուբսիդավորման հարցում։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամը դեմ չէ Հայաստանում գազի սակագնի սպասվող բարձրացման հետ կապված սուբսիդավորմանը, եթե այն հասցեագրված է։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարեց հիմնադրամի հայաստանյան առաքելության ղեկավար Մարկ Լյուիսը։
So indeed we do support in specific cases targeted subsidies to help the poor.
Սակագների այս կարգի փոփոխությունների դեպքում շատ արդյունավետ կարող է լինել հասցեագրված, ոչ թե ընդհանուր սուբսիդավորումը։ Այլ կերպ ասած, եթե սակագների փոփոխությունը բացասական ազդեցություն պետք է ունենա, անհրաժեշտ է փորձել օգնել այն խավերին, որոնց վրա ազդեցությունը առավել զգալի կլինի, ոչ թե հարուստներին, որոնք դրա կարիքը չունեն։ Դրա համար որոշ դեպքերում մենք կողմ ենք աղքատ խավերին կառավարությունների կողմից ցուցաբերվող աջակցությանը, ասում է Մարկ Լյուիսը։ Հայաստանի կառավարությունը արդեն իսկ հայտարարել է, թե որևէ տեսակի փոխհատուցում չի նախատեսում։ Կառավարության փաստարկներից մեկն էլ այն է, թե սուբսիդավորմանը դեմ են միջազգային դոնոր կազմակերպությունները, մասնարարապես վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը գազի գնի սուբսիդավորման հավանականության վերաբերյալ հարցին արձագանքել էր։
Իմ մտքով տենց բան չի անցել։ Եվ ես խորհուրդ եմ տալիս չհուշել ոչ մեկին տենց բաներ, ոչ, ես կողնացքից չեմ։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամը ըստ Մարկ Լյուիսի քննարկում է այս խնդիրը Հայաստանի կառավարության հետ։
If it can be administered correctly, would be an appropriate policy response. Yes.
Հիմնադրամի դիրքորոշումն այն է, որ եթե պետական աջակցությունը ճիշտ կառավարվի, հասցեագրված սուբսիդիաների տրամադրումը համարժեք պատասխան կլինի գնային այս փոփոխություններին։ Մենք ներկայացրել ենք մեր տեսակետը, կառավարությունն այժմ ուսումնասիրում է հարցը, ասում է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան առաքելության ղեկավարը։ Հիշեցնեմ, որ ըստ հայ-ռուս գազարդ ընկերության ներկայացրած հայտի, ապրիլի 1-ից Հայաստանում բարձրանալու է բնական գազի գինը։ Փոքր սպառողների բնակչության համար գազի 1 խորանարդ մետրը այսուհետ կարժենա 136 դրամ, նախկին 96 դրամի փոխարեն։ Թեև վերջնական գինը հայտնի կդառնա միայն հաջորդ շաբաթ, սակայն փորձագետները վստահ են, որ հանձնաժողովը աննշան տարբերությամբ հաստատելու է ներկայացված հայտը։ Ըստ այդմ կարելի է ենթադրել, որ գազի թանկացումից տուժողները հիմնականում լինելու են հասարակության սոցիալապես անապահով խավերը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան առաքելության ղեկավար Մարկ Լյուիսը ընդհանուր առմամբ արդյունավետ գնահատեց Հայաստանի կառավարության հակաճգնաժամային քաղաքականությունը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը համաձայն է կառավարության և կենտրոնական բանկի այն կանխատեսումների հետ, որ 2009-ի ավելի քան 14% տնտեսական անկումից հետո այս տարի արձանագրվելու է մինչև 2% աճ։
Yes, we generally share that growth will be in the range of perhaps 2%.
Նման ցուցանիշը ըստ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հնարավոր կլինի ապահովել գյուղատնտեսության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տուրիզմի ոլորտներում ակնկալվող աճի հաշվին։ Առանձնապես կարևորվում է արտահանման աճը, հիմնականում հանքարդյունաբերության ծավալների ավելացման արդյունքում։ Հետաքրքիր է, որ Մարկ Լյուիսը այս կապակցությամբ չհիշատակեց շինարարության ոլորտը։ Տնտեսության որոշակի առողջացում նկատվում է, բայց այն դեռևս բավարար չէ։ Կառավարությունը պետք է շարունակի աջակցել տնտեսության առողջացմանը, սակայն ոչ այն ծավալներով, ինչ 2009 թվականին։ Համոզված է արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան առաքելության ղեկավարը։ Անդրադառնալով Հայաստանի արտաքին պարտքին, որը մինչև տարեվերջ կարող է կազմել երկրի համախառն ներքին արդյունքի շուրջ 50%-ը, Մարկ Լյուիսն ասաց.
Those increases should slow down. Otherwise, it will be a very large debt, and that would pose important challenges.
Արտաքին պարտքի բերի մասով գոյություն չունի ունիվերսալ մի թիվ. Համաձայն եմ, վերջին երկու տարում Հայաստանի արտաքին պարտքի աննախադեպ աճ է արձանագրվել, և չպետք է թույլ տալ, որ պարտքը շարունակի աճել, այլապես դա կարող է լուրջ խնդիրներ ստեղծել տնտեսության համար։ Հարցին էլ, թե նախատեսում է արդյոք արժույթի միջազգային հիմնադրամը առաջիկայում հակաճգնաժամային նոր օժանդակություն տրամադրել Հայաստանին, Մարկ Լյուիսը հիշեցրեց, թե դեռևս իրականացման փուլում է $830 million 28-ամսյա ծրագիրը.
Well, we're still in the middle of the current program. Now it's always possible to change the modalities of the program.
Մենք հաստատված ծրագրի իրագործման մեջտեղում ենք, որոշակի գումարներ Հայաստանին դեռ պետք է հատկացվեն։ Իհարկե հնարավոր է նաև փոփոխել վարկերի տրամադրման պայմանները, բայց որպես կանոն արժույթի միջազգային հիմնադրամը աշխատում է համաձայն հաստատված ժամանակացույցի, եզրափակեց Մարկ Լյուիսը։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղում սկսվում են գործընթացներ, որոնք քաչ ծանոթ են հայաստանցիներին։ Խոսքը խոշոր հիմնարկների սեփականաշնորման մասին է։ Հիմնականում էներգետիկ ոլորտի, Արցախ գազ, Արցախ էներգո։ Ստեփանակերտից հաղորդում է մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանում այսօր քննարկվեց կառավարության կողմից ներկայացված պետական գույքի մասնավորեցման 2010-2012 թվականների ծրագրի մասին օրենքի նախագիծը։ Նախագծում ընդգրկված է նաև Արցախ գազ, Արցախ էներգո փակ բաժնետիրական ընկերությունները և Արցախ ՀԵԿ բաց բաժնետիրական ընկերությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի տնտեսական զարգացման փոխնախարար Սուրեն Թամրազյանը խոսում է օրենքի ընդունման նպատակի մասին։
Առևտրային կազմակերպությունների պետական բաժնետոմսերի մասնավորեցման միջոցով գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը և մրցակցային միջավայրի բարելավմանը նպաստելը, ներդրումների ընդգրկման ու աշխատատեղերի պահպանմանը կամ ավելացմանը, մասնավորեցման քաղաքականության շարունակականության ապահովումը և սույն ծրագրի գործողության ժամկետում պետական գույքի մասնավորեցման գործընթացի ավարտելն ու փոքր անավարտ շինարարության և կիսավեր օբյեկտների մասնավորեցման ավարտելը։
Սուրեն Թամրազյանի կարծիքով օրենքի ընդունմամբ կավելանա Լեռնային Ղարաբաղի պետական և համայնքային բյուջեների եկամուտները։ Օրենքին դեմ է քվեարկել այն պատգամավոր Գեղան Բաղդասարյանը, լսենք նրա կարծիքը։
Ինչու է մեր հիմնական խնդիրը այն է, որ մենք երբեք չենք տեղավորում համաշխարհային զարգացման միջազգային միտումների տրամաբանության հոգեբանության շրջանակներ։ Մենք ասես թե մեկ այլ մոլորակով մեկ այլ տրամաբանություն հոգեբանություն ունենք։ Մեր նման երկրի պարագայում, երբ պատերազմի վտանգն ու ներգլխին կախված ամեն րոպե, որքանով է ճիշտ ռազմավարական օբյեկտները մասնավորեցնելը։ Եվ ընդհանրապես, այդ ինչ անհատներ պիտի մասնավորեցնեն, այդ ինչ զորուզորության տեր են, որ ասենք ավելի ուժեղ են, քան թե մեր պետությունը։
Կառավարության լիազոր մարմնի պատասխանն էլ հետևյալն էր։
Մեր տնտեսության ճյուղերը որոշել ենք, որպեսզի մեծամասնապես մասնակցեն մասնավոր սեկտորը և մասնավոր սեկտորի տվյալ բնագավառներում ահագին ներդրումների կատարումը երևի ավելի նպատակահաղորդված է, որպեսզի տվյալ ճյուղերը զարգանան։
Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն էր խոստովանում, որ օրենքը մտահոգության տեղիք է տալիս, բայց մի կողմից էլ խորհրդարանի խոսնակի կարծիքով Ղարաբաղը չունի այլ գրավիչ օբյեկտներ մասնավորեցման համար։
Չունենք հայտեր կոնկրետ այդ բաժնետիրական ընկերությունների կամ մասամբ պետական տնտեսվարող սուբյեկտների եւ իհարկե ինչ որ տեղ ռազմավարական նշանակության։
Արցախ էներգո փակ բաժնետիրական ընկերության գործադիր տնօրենը կողմ է պետական գույքի մասնավորեցմանը։ Վալերի Բալայանը պատասխանում է Ազատություն ռադիոկայանի հարցին։
Պարզա, որ ցանկացած սեփականատեր շատ ավելի էֆեկտիվ մենեջմենտ ունի, քան պետությունը, քանի որ պետությունը սենց կազմակերպությունների միջոցով, որը որ էլեկտրացանցնա կամ մյուս տենց կարևոր խոշոր կազմակերպությունների միջոցով տանում է սոցիալական ինչ-որ քաղաքականություն, որը որ թույլացնում է իհարկե մենեջմենտը, բիզնեսի պահանջները։
Արցախ էներգո փակ բաժնետիրական ընկերության գործադիր տնօրենը ընկերության մասնավորեցումը նույնիսկ փրկություն է համարում։
Մասնավորացումը դա շատ նորմալ երևույթ է ցանկացած երկրի համար, այդ թվում եւ Ղարաբաղի համար։ Կոնկրետ մեր էլեկտրացանցերի պայմաններում մեզ կարիք ունենք այսօր 20-ից 25 միլիոն դոլարի չափ ներդրում, այսինքն օգտվում ենք կրեդիտներից, որոնք համար պիտի բարձր տոկոսներ տան։
Տնտեսական զարգացման նախարարության տրամադրած տվյալների համաձայն Լեռնային Ղարաբաղում 1995 թվականից մինչև այս տարվա հունվարի 1-ը մասնավորեցվել են 1178 օբյեկտներ, պարտավորությունները ոչ պատշաճ կատարելու համար 2009 թվականին տուգանվել են 2 սուբյեկտներ 300,000 դրամ ընդհանուր գումարով։ Կառավարության որոշմամբ վերջերս մասնավորեցվել է Ստեփանակերտի կոնդենսատորների գործարան Փակբաժնե տիրական ընկերության արտադրամասերից մեկը, այն ուղակի վաճառքի ձևով հանձնվել է Միկահադրուտ ընկերությանը։ Վերջինս պարտավորվում է մինչև 2012 թվականի հուլիսի 1-ը իրականացնել առնվազն 200 միլիոն դրամի ներդրումային ծրագիր, ստեղծել 20 մշտական աշխատատեղ։ Նշենք, որ պետական գույքի մասնավորեցման 2010-2012 թվականների ծրագրի մասին օրենքի նախագիծը օրենսդիրը կընդունի երկրորդ ընթերցումից հետո։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Արցախից վերադառնանք Հայաստան լորվա մարս կրկին հարկերի թեման է։ Երրորդ հանրապետության ամենաառաջին եւ կարեւոր որոշումներից մեկը հիրավի դարակազմիկ էր, հողի սեփականաշնորհումը, բայց արդեն այն ժամանակ հնչեց կարծիք, որ գյուղացիների գոնե մի մասը պարզապես իզորու չի լինի մշակել իր տարածքը, որը փաստորեն կդառնա բարիզբուն իմաստով անշարժ գույք։ Հիմա էլ մի նոր խնդիր է չմշակված հողի հարկը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Նոր հարկատեսակներ սահմանող օրինագծի մասին բազում գյուղում շատերը չգիտեն, ով էլ գիտի, միանշանակ չի ողջունում, առանց այն էլ անվճարունակ գյուղացիների հարկային բեռը ծանրացնող օրինագիծը։ Վլադիսլավ Պլուզյանը չողջունողների շարքում է, բայց պատրաստ է վճարել նաև հողը չմշակելու համար, միայն թե սեփական հողը մնա իրեն, անգամ եթե վաճառի էլ գնորդ դժվար թե գտնի։
Իրան չի արդարացնում հողը։
Այդը չի արդարացնում, պահել ինչ իմաստով։
Գողը տարած գնալու տաշթողը էլի մեկ անգործուն է պետք մնա, ես էլ չմշակեմ, ուրիշն էլ չմշակեմ։
Բազումի բնակիչն արդեն 5 տարի հողը չի մշակում, իմաստ չունի, ընտանիքը բավարարվում է տնամերձի բերքով ու արտագնա աշխատանքի վաստակով։
Չեն մշակում, որտեվ մեխանիզացիա չունենք, վարող չունենք, տրակտոր չունենք, ինչ պետք է մշակենք։
Բազում գյուղում միայն Պլուզյանը չէ, որ սեփական հողը չի մշակում։ Գյուղի սեփականաշնորված 70 հեկտար հողերի 10%-ն է մշակվում։ Գյուղապետ Սրփուհի Հարությունյանը մի քանի պատճառ է նշում.
Եվ գարի եւ բանջարանոցային կուլտուրաներ, ասենք ցաներ, բայց չեն օգտագործում։ Ոնց ասած, բերքը արդյունքը չեն տեսնում։ Մեր հողերը 4-5-րդ կարգի է մեծամասն, արդյունքը չեն տեսնում, բերի հող չի։ Վելարի վերացածա ոչ մի գարի, գարին ասենց մի 10 սանտի էլ չէր բարձանում։ Ստիպված ողոմեն են ենց բնական խոտադուս գալի է տելանասնատ իրենանում պրծնում։
Բազումցիները գյուղի հողերի վատորակությունը անկախության տարիներին զգացին։
Սովխոզի ժամանակ լավ էր պլաններ ենք տվել։ Այն ժամանակներին, որ ասենք սովխոզը լրիվիտ դեղանյութա, պարտանյութա բանը լրիվ հողին տվելա չէ սնուցել։ Այդ սնուցումը սեփականաշնորհման որանցան մի տարի երկու տարի հետո էլի հողը բերքը տալիս էր։ Այդ էլ որ մնաց արդեն գյուղացիների հույսին, որ պետք է այդ պարտանյութա բուժանյութա թանկա, իրանց էլ արդյունքը չեն տեսնում։ Հետո էլ հողաբաժինը շատ քիչ է, ասենք 2000-3000 մետր, ամենաբարձրը 3000 մետր է հասել ծխի։
Այսինքն իմաստ չունի 3000 մետրի համար։
Համար այդ էլ ծախսաներ, որ արդյունքն էլ ստանա, արդյունքը բավջե չեն տեսնում։
Բազումցիների եկամտի աղբյուրը արտագնա աշխատանքն է դարձել։ Գյուղացին հույսը կտրել է հողից։
Որովհետև բերի չէ թողել։
Ո՞նց են գյուղում յոլա գնում։
Գյուղում յոլա չեն գնում, Ռուսաստան են գնում գալի, դրանով են յոլա գնում։
Բազում գյուղը շուրջ 300 ծուխ ունի, ընտանիքների 20%-ը հեռացել են գյուղից, ով էլ մնացել է հաստատ հողագործությամբ չի գոյատևում։ Գյուղապետը ցույց է տալիս 73 անուն ազգանվամբ հողատերերի ցուցակը, հրաժարվել են հողից։
Իսկ քանը հետ են վերադարձրել, որ ես արդեն կադաստրի հետ պայմանագիր եմ կապել, որ այսքանը հրաժարվեն, դառնում է համայնքային սեփականից 73 վկայական հետ են վերադարձրել։
Գյուղապետ Հարությունյանը կարծում է, որ եթե նոր հարկատեսակների մասին օրինագիծ նորենքի ուժ ստանա, հողից հրաժարվողների թիվը գյուղում կավելանա։
Այո, եթե որ չօգտագործելու համար էլ հարկ մտցնեն, անպայման։
Ժամանակին կարտոֆիլ ու գարիցանող բազումցիները հարկերի վճարմամբ չեն տարբերվում։ Հողի հարկն անցած տարի հավաքագրվել է 75%-ով։ Այս ցուցանիշն էլ անցած տարիների համեմատ աճեց հողի հարկի արտոնությունների վերաբերյալ օրենքի կիրառմամբ։ Օրենսդիրը մինչև անցած տարեվերջ որոշել էր ազատել հողի հարկերի պարտքեր ունեցողներին, տույժերից ու տուգանքներից, եթե մինչև տարեվերջ հասցնեին մայր պարտքը վճարել։ Բազում գյուղի տեղական բյուջեի 1.5 միլիոն դրամ պարտքը այսօրենքի կիրառմամբ հասել է 5 միլիոնի։
Սկզբից չէին տալի, իսկ հիմա համաձայնվել են, արդեն հասկացան, որ տուժը տուգանքի գնումը ստիպված են տալիս, որ ասեմ ի սրտե ստիպված, որ հանկարծ տուժը տուգանքի պարտքերի տակ չկնեն։
Եթե գյուղացին հնարավորություններ ունենար, հողը կմշակեր, ոչ թե անմշակ կթողներ այն ու ստիպված կլիներ հողի հարկին եւս մի հարկատեսակ ավելացնել չմշակվող հողի հարկը։
Ազգային ժողովը թողա ինքը հլամշակի։
Տժգահող ծերունին դարպաս գյուղից է, պատմում է, թե ինքն ու համագյուղացիները եւս հրաժարվել են հողը մշակելուց։
Որովհետև մի հեկտար հողը 60,000 դրամ է վարելը, ա դրա ցանքսը, դրա կուլտիվացիան, դրա հունձը, հաշվար կարեք, ինչ անեմ։ Դրա սերմը մի կիլո գարին էլ 100 դրամ է, 120։ Մի տոննա գարի է ստանեմ 120,000 դրամ։
Բազումի գյուղապետը գտնում է, որ գուցե եւ նոր հարկատեսակը մի հնարավորություն լինի տեղական բյուջեի ավելացման համար, բայց
տեղական բյուջեն կլցվի, բայց արդյոք այդ վճարողը կվճարի, ճարողը չի վճարի։
Լոռու մարզի գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 122,215 հեկտար, սեփականաշնորված են գյուղատնտեսական օգտագործելի հողատեսքերի 32%-ը, տարբեր պատճառներով տարեկան միջին հաշվով շրջանառության մեջ չի դրվում շուրջ 8400 հեկտար վարելա հող, այսինքն չի մշակվում։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Բարեկամներ, հենց նոր ստացանք մի ծանուցում, գործարար Սարիբեկ Սուկյասյանը, ով հիշում է օրերս ձերբակալվել, ապա ստորագրության դիմաց ազատ էր արձակվել, քիչ առաջ հանդես է եկել մի հայտարարությամբ, որը կներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Սիլ կոնցերնի համասեփականատեր Հայեկոնոմ բանկի խորհրդի նախագահ Սարիբեկ Սուկյասյանը, ով օրերս այրերատ տոնավաճառի տնօրեն Արտաշես Ստեփանյանի հետ բերման էր ենթարկվել ոստիկանություն, ապա 3 օր անց ազատ արձակվել եւ ում նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել սպանության սպառնալիքի եւ ապօրինի զենք գրելու կասկածանքով, քիչ առաջ հայտարարությամբ հանդես եկավ, որ նուղված է Հայաստանի իշխանություններին։ Կուզեի խոսքս ուղղել այս երկրի առաջին դեմքերին, եթե ուզում եք այս երկրում մարդ մնա, աշխատի, գործարարությամբ զբաղվի եւ հարկ վճարի, ուրեմն պետք է բանդան վերացնեք, ասված է հայտարարության մեջ։
Ես, Գորդարցյանը եւ Արտաշես Ստեփանյանը այդ բանդայի զոհն ենք։ Եթե չպարզեք ճշմարտությունը, չվերացնեք այդ բանդան, ուրեմն մեր երկիրը կգնա կործանման։ Ես կարծում եմ, ձեր պարտքն է պաշտպանել յուրաքանչյուր քաղաքացու կեղծիքից եւ բանսարկությունից։
Գորդավցյանը, որին Սարիբեկ Սուկյասյանը եւս զոհ է համարում, աուդիտ ՍՊ-ի տնօրենն է։ Հենց նրա նկատմամբ սպանության սպառնալիք գործադրելու մեջ է կասկածվում Սարիբեկ Սուկյասյանը։ Սուկյասյանը չցանկացավ առայժմ մանրամասնել, թե ինչու է Գորդավցյանին եւս զոհ համարում, սակայն նշեց, թե ինչ պատճառով է իր հայտարարությունն ուղում Հայաստանի իշխանություններին։
Ես, քանի որ դիմում եմ առաջին դեմքերին, նշանակում եմ, ես ակնկալում եմ, որ իրենք ինֆորմացված չեն կամ իրենց խաբել են։
Գործարարի համոզմամբ իրենց ընտանիքի դեմ ուժային կառույցների ձեռնարկած քայլերը պայմանավորված են Սուկյասյանների ընդդիմադիր քաղաքական կողմնորոշմամբ։
Եղբորս Խաչատուր Սուկյասյանի դիրքորոշման հետ է կապված, այսինքն ինքը պաշտպանել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տեխնատությունը նախագահական ընտրությունների ժամանակ, եւ դրա համար մենք այսօր այս ամբողջ ապօրինությունները, անօրինականությունը մենք այսօր ականատես ենք լինում։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի կենտրոնական բանկը բարձրացրել է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը։ Այս քաղաքականությունը, որի նպատակն է սղաճը զսպել, դեռ հավանաբար կշարունակվի։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հայաստանի կենտրոնական բանկը մտադիր չէ սահմանափակվել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի միայն 1%-անոց բարձրացմամբ, այժմ այն 6% է, եւ առաջիկայում այդ տոկոսադրույքն էլ ավելի է աճելու։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ընթացքում ասաց կենտրոնական բանկի դրամավարկային քաղաքականության վարչության պետ Արթուր Ստեփանյանը։ Նշենք, որ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը կենտրոնական դրամատնից փող վերցնելու տոկոսադրույքն է, սակայն կենտրոնական դրամատան նման քայլը բերելու է վարկերի թանկացմանը, ինչը կարծես թե հակասության մեջ է մտնում կառավարության հակաճգնաժամային ռազմավարության հետ, աշխուժացնել տնտեսությունը, եթե վարկերը թանկանան, մարդիկ ավելի քիչ վարկեր կվերցնեն բիզնեսը զարգացնելու կամ բնակարան ավտոմեքենա գնելու համար։ Մի խոսքով, ճգնաժամից դուրս չեկած Հայաստանի համար ինչքանով է նպատակահարմար թանկացնել վարկերը, այն որ վարկերը թանկանալու են ընդունում է նաև Ստեփանյանը։
Առաջին հերթին բանկերի կողմից ներգրաված տոկոսադրույքները կփոխվեն, այսինքն կբարձրանան ներքնայողությունները, որոնք ֆիզիկական և իրավաբանական անձիկ են անում բանկային համակարգում, ավելի բարձր եկամտաբերություն կստանան, և միայն նրանից հետո կարող են բարձրանալ նաև վարկերի տոկոսադրույքները, բայց շատ ավելի քիչ, որովհետև այս պահով այդ տոկոսադրույքները գտնվում են բավականին բարձր մակարդակի վրա, և չեմ կարծում, որ մենք իրական բարձրացում ունենանք այստեղ տոկոսադրույքները։
Նա բացատրեց, որ նման քայլի կենտրոնական բանկը գնում է նպատակ ունենալով զսպել ընդլայնվող գնաճը, վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը կթանկանա նաև բանկերին ԿԲ կողմից տրվող փողը, ուստի վերջիններս էլ ստիպված են լինելու իրենց կողմից տրվող վարկերը տալ ավելի բարձր տոկոսադրույքներով, դա ի վերջո կհանգեցնի վարկերի կրճատմանը, այսինքն շուկա ավելի քիչ փող կմտնի ու գնաճն էլ կզսպվի, սակայն գլխավոր դրամատան նման քայլը վիճարկվում է փորձագետների կողմից։ Օրինակ EV Consulting խորհրդատվական ընկերության ներկայացուցիչ Սևա Հովանիսյանը բարձրացնում է արդեն վերը ներկայացված հարցը. ճգնաժամից դուրս չեկած Հայաստանի համար ինչքանով է նպատակահարմար թանկացնել վարկերը։
Նման փուլում գտնվող երկրներում երկընտեսության աշխուժացման խնդիր կա, զսպողական քաղաքականությունը այդքան էլ արդարացված չի, քանի որ պետք է որոշակի միջոցներ լիկվիդայնություն ապահովել շուկայում, որպեսզի ձեռնարկությունները իրենց արտադրություններն ավելացնեն։
Այս դիտարկմանը Արթուր Ստեփանյանը հակադարձեց, թե ճիշտ է, վարկային միջոցները կթանկանան, բայց ինչպես ինքն գծեց, էական բարձրացում չի լինի, սակայն այդ դեպքում էլ առաջ է գալիս երկրորդ հարցը։
Տեսեք, պարոն Ստեփանյան, եթե կենտրոնական բանկի կողմից վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի բարձրացում, ինչպես դուք եք ասում, չի բերի վարկային միջոցների էական թանկացմանը և բանկերը կշարունակեն մոտավորապես նույն տոկոսադրույքներով վարկեր տալ ու հետևաբար վարկային ծավալները չեն կրճատվի շուկայում, արդյոք դա չի նշանակում, որ կենտրոնական բանկի կողմից իրականացվող գնաճի զսման քաղաքականությունը այդքան էլ արդյունավետ չի լինի։
Կեսպես ձևակերպենք, ուրեմն, այն վարկային միջոցների աճը, որոնք որ կարող է տեղի ունենալ ավել անցած տարվանից, դրանք տեղի չեն ունենալու, բայց վարկայավորման ծավալները մնալու են այն չափով, մոտավորապես այն չափով, որ դրանք անցած տարի են եղել, խոսքը սրա մասին է, այսինքն էական աճեր ակնկալում, եթե քաղաքականության շարունակականություն լիներ։
Պոլիտեկոնոմիա հետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Անդրանիկ Թևանյանը հիշեցրեց, որ անցած տարի, երբ կառավարությունն ու կենտրոնական բանկը որոշեցին աշխուժացնել տնտեսությունը և գլխավոր դրամատունը իջեցրեց վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, միևնույն է, այն չհանգեցրեց Հայաստանյան բանկերի կողմից տրվող վարկերի տոկոսադրույքների էական իջեցմանը, և ճգնաժամային տարում այդ տոկոսադրույքները շարունակեցին բավականին բարձր մնալ։
Ասել է, թե տոկոսադրույքները ոչ միայն վերաֆինանսավորման տոկոսաչափի հետևանք են, այլ ստեղծված իրավիճակի Հայաստանում, երբ որ կա սպառողական պահանջարկի նվազում, մենաշնորհային բնույթի տնտեսություն և վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը իջեցնելուց մենք տեսանք, որ չիչավ բանկային տոկոսադրույքը մեծ հաշվով, և հիմա էլ բարձրացնում են փորձ անելով հակաինֆլյացիոն քաղաքականություն վարել, որը ես կարծում եմ էլի ոչ այդքան էական ազդեցություն է թողնելու։
Իդեպ, EV Consulting-ի Սևա Հովանիսյանը առանձնացրեց նաև այն հանգամանքը, որ դրամի անցած տարվա կտրուկ արժեզերկումից հետո Հայաստանյան գրեթե բոլոր բանկերը վարկերի գերակշիռ մասը գերադասում են տալ արտարժույթով, ինչը դարձյալ նշանակում է, որ կենտրոնական բանկի կողմից վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի բարձրացումը չի կարող էական ազդեցություն ունենալ հատկացվող վարկերի ծավալի վրա, որովհետև այդ տոկոսադրույքը վերաբերում է դրամին։ Հովանիսյանի ասացը հաստատեց HSBC Bank Հայաստանի նոր գործադիր տնօրեն Աստրիդ Քիֆորդը։
Dollars at the moment.
Ներկայում մենք մեր վարկավորումները հիմնականում իրականացնում ենք ԱՄՆ դոլարով, մենք գերազանցապես ներգրավում ենք դոլարային ավանդներ, ուստի կենտրոնական բանկի այդ որոշումը էական ազդեցություն չի կարող ունենալ մեր վարկային ծրագրերի վրա։
So it really doesn't affect that.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում հաճախ են գանգատվում, որ շատ բարձր են հիպոտեկի տոկոսները։ Հիպոտեկը բնակիչների միայն առավել ապահով խավի համար է մատչելի, մինչդեռ նոր բնակարանի մասին են երազում նախևառաջ երիտասարդ, այսինքն ոտքի կանգնող ընտանիքները։ Կա դրան ուղված պետական ծրագիր, բայց դա էլ շատ մեծ գումար է պահանջում։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան պետական ծրագրով սահմանվում են որոշակի նախապայմաններ։ Ծրագրի շահառու կարող են լինել այն երիտասարդ ընտանիքները, որտեղ ամուսինների գումարային տարիքը չի գերազանցում 60-ը, միևնույն ժամանակ ընտանիքի անդամներից ոչ մեկի տարիքը չի գերազանցում 35 տարեկանը կամ երեխա ունեցող միայնակ ծնողը, որի տարիքը չի գերազանցում 30 տարեկանը։ Բնակարանի ձեռքբերման համար հիփոթեկային վարկը տրամադրվելու է առնվազն 10 տարի մարման ժամկետով 10.5-11%-ով, որից 2%-ը կսուբսիդավորվի պետությունը։ Բնակարանի գինը Երևանում եւ մարզերում չի կարող գերազանցել 16 միլիոն դրամը, իսկ կանխավճարը կազմելու է ոչ ավելի քան բնակարանի արժեքի 40%-ը։ Ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանից մեկնաբանություններ խնդրեցինք ծրագրի վերաբերյալ։
Տարիքային շեմի հետ կապված, ըստ էության, այստեղ ոչ միայն երիտասարդ տանիքն, այլ նաեւ երիտասարդ հասկացությունն է, այստեղ որպես թիրախարոված եւ հետեւալ կապափոխություն է տակը դրված, որ ըստ էության հիմնականում դժվարություններ ունենում են բնական ձեռբերելու հետ կապված այն մարդիկ, որոնք միջև 30 տարեկան են, այսինքն 30-35 տարեկանից հետո, ինչքան բարձրանում է տարիքը, ենթադրվում են, որ մարդիկ արդեն կունենան համապատասխան և կուտակումներ, և ասենք ցածր աշխատավարձի մակարդակից կտեղափոխվեն ավելի բարձր աշխատավարձի մակարդակ։
Երիտասարդ ընտանիքը, որը համապատասխանում է ծրագրում ամրագրված բոլոր չափորոշիչներին, հիփոթեկային վարկավորման համար պետք է ունենա նաև ամսական 340,000 դրամ եկամուտ։
Իրականում մեր տնտեսության միջին եկամուտը կամ այսպես ասած միջին աշխատավարձը, որը վիճակագրական տվյալների տրվում է, դա մոտավորապես 100,000-ի շրջանակներում է։ Նաև թույլատրվում է, քանի որ բանկային պրոցեդուրաներով է սա լինելու, թույլատրվում է, որպեսզի նաև գարանտների ինստիտուտը աշխատի, այսինքն եթե կլինեն երաշխավորողներ, հայրը, մայրը, չգիտեմ, հոր եղբայր, մոր եղբայր, մնոնք որ գոժանդակեն և գարանտ կկայնեն, այդ սահմաններում նրանք ևս կօգտվեն, այսինքն պարտադիր չէ, որ այնտեղ պարտադիր պայման ֆիքսված չէ, որ անպայման պետք է երիտասարդների, այդ երիտասարդան տանիքների աշխատավարձը այդքան լինի։
Ձեր հաշվարկներով քանի ընտանիք կա այդպիսի, որ շահառուն է կարողան հանդիսանալ։
Ըստ էության իմ գործընկերները սպորտի և երիտասարդության նախարարությունից ունեն որոշակի անցկացրած հարցումներ և նրանց նաև ներկայացրել են դիմումներ և նրանց նախնական գնահատումներով սա խիստ սուբյեկտիվ է, ևս մեկ այլ սա էքսպերտային այդ գնահատականը, առնվազն մենք այս տարի կունենանք մոտ 300 շահառու, 300 ընտանիք։
Զրուցեցինք մի քանի երիտասարդների հետ, ովքեր նոր են ընտանիք կազմել կամ էլ պատրաստվում են ամուսնանալ։ Հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք նրանց համար ձեռնտու են կառավարության առաջարկած պայմանները։
Նման պայմաններում ճիշտ ասած դժվար է, կունենք մի քիչ ավելի մատչելի ունենք գումարը, որ կարողանանք տուն առնենք, էլի։ 300,000 դրամը ես թվում է մի քիչ շատ է, բայց ամեն դեպքում հաճելի է, որ փորձում են օգնել երիտասարդ ընտանիքներին։
Միտքը շատ հրաշալի է, սակայն նշեմ, որ շատ թերի կողմեր ունի ծրագիրը, ավելի լավ կլիներ, որ նախապես հարցնեին երիտասարդների կարծիքը, որովհետև եւ ամուսնացող զույգերի տարիքն է մեծացել, չի համապատասխանում շատ քիչ թվով երիտասարդներ կամ որ կարող են օգտվել այս ծրագրից։ Եթե նշված ամանում է հնարավորություն տրվում երիտասարդներին, ապա այդ տարիքում երիտասարդները չեն կարող բավականաչափ գումար վաստակել, որպեսզի համապատասխանի հիփոթեկ վերցնել։
Զրուցակիցներիցս մեկը նոր է ընտանիք կազմել, մտահոգված է, որ իրենք չեն համապատասխանում ընտրված չափորոշիչներին։
Հիմա ես ամուսնացել եմ 35 տարեկանում, ես չեմ համարվում նորաստեղծ ընտանիք, դա ոնց կարելի է տարիքային ինչ-որ, կարող է մի մարդ կա, որ ամուսնանում է 50 տարեկանում կամ չգիտեմ 45-ում,
դրա համար ասում եմ երիտասարդ ընտանիք,
իսկ դուք 20 կամ 25 տարեկան քանի հոգի կարակցուցիք, որ ամսական 300,000 գումար ավաստակում, հետո է որոշողը, ինքը կարող է այդ օրը գնա գործի իր գրպանում 300,000 դրամ գումարով, բայց մարդիկ կան, որ դա 3 ամսում հազիվ կարող են աշխատեն, այն էլ այս երկրում, կամ միայնակ մայրեր մինչև 30 տարեկան, Ռուսաստանում մինչև 30 տարեկան միայնակ մայրեր լիքն են։
Մի աղջկա հետ զրուցեցինք, որը նոր էր պատրաստվում ամուսնանալ։
Պատրաստվում ես էլ ամուսնանալ, 400,000 դրամ դժվար թե կարողանանք երկուսս միասին ներ մի կողմ որմուծ ենք եւ ապրել նաեւ աշխատավարձով։ Դժվար կլինի, երկուսը պետական հիմնարկում ենք աշխատում, բայց չենք կարողանա հասցնել նորաստեղծ ընտանիք լինելով, դժվար կլինի 400,000 դրամ ունենալ կողքի դնելու։
Ծրագրի մասին կարծիք հայտնեց նաև տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը։ Նրա խոսքով երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան ծրագիրը իշխանությունների հերթական իմիտացիան է։
Ինչպես նախորդ ծրագրներն, այնպես այս ծրագիրը ուղղված է երիտասարդ ընտանիքների մատչելի բնակարան ապահովելու խնդրին լուծելու։ Սա պարզապես ճիշտ տան, հետո կխոսենք, արդյունակներ, որ տեսեք մենք աջակցենք։ Երբ որ խորանում ենք որոշման մեջ, բարձր որ առանց իրենց աջակցության, եթե 7000 ընտանիքը, եթե ունեն 300000-ից ավելի դրամ եկամուտ, ինքը կարող են առանց իշխանության կամ կառավարության օգնությաններ մասնավոր բանկերի միջոցով ստանալ այն ինչ որ ցանկանում են։ Սրա փոխարեն ավելի գերադասելի կլիներ, որ նրանք ապահովեն, ասենք, ավելի մաչելի բնակարաններ, ես նկատում եմ, եթե պետությունը ինքը կարողանար օգնել շինարարներին կամ բիզնեսին ավելի իժան բնակարաններ կառուցեն, որով են նաև 7000 ընտանիքները կարող են հենց մամուստանալուց հետո բնակարաններ ունենալ։
Վերադառնալով ֆինանսների փոխնախարարին, հավելեմ, որ մեզ հետ զրույցում Վարդան Արամյանը հույս հայտնեց, որ փետրվարի վերջին կունենան առաջին շահառուն։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկ Թերթի խմբագրականը հարցադրումներ է անում։ Թերթում կարդում ենք. Երեք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնյաները ձայն-ձայնի տված նեղսրտել են, որ Ղարաբաղի խնդրի վերաբերյալ ընթացող բանակցություններում անտեսվում է պաշտոնական Ստեփանակերտի կարծիքը։ Ավելին, ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանն էլ դժգոհել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրով զբաղվող օտարերկրյա պաշտոնյանները դադարել են այցելել Ստեփանակերտ։ Մի խոսքով, ԼՂ ղեկավարությունը խիստ դժգոհ է, որ Լեռնային Ղարաբաղը դուրս է մղվել բանակցային գործընթացից։ Իսկ ամենահետաքրքիրն այն է, որ Բակո Սահակյանը եւ մյուսներն այնպեսի կեցվածք են ընդունում, կարծես Լեռնային Ղարաբաղը բանակցային գործընթացից դուրս է մղվել Ադրբեջանի, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, ԱՄՆ-ի կամ Թուրքիայի պահանջով։ Բակո Սահակյանը եւ մյուսներն այնպեսի կեցվածք են ընդունել, կարծես մոռացել են, որ Ստեփանակերտը բանակցությունների սեղանից դուրս մղվեց Ռոբերտ Քոչարյանի նախաձեռնությամբ եւ ակտիվ ջանքերով։ Ինչու նրանք ժամանակին չքննադատեցին, չդատապարտեցին Քոչարյանի եւ նրա թիմի անհեռանկար գործողությունները։ Ավելին, ինչու հիմա չեն համարձակվում խոսել այդ մասին, ինչու չեն բարձրաձայնում, որ իրենք սխալ էին, երբ ժամանակին դեմքի հիացական արտահայտությամբ ծափահարում էին Ռոբերտ Քոչարյանին եւ հոտնկայս խմում նրա կենացը։ Անդրադառնալով երկրապահ կամավորականների երեկվա համագումարին, հրապարակ Թերթի խմբագրականն ամփոփում է. Մի քանի անգամ հետաձգված համագումարը պետք է վերջապես որոշեր, ով է իր իրական ղեկավարը։ Եվ եթե նախագահի վերջին ընտրություններից հետո Մանվել Գրիգորյանի դիրքերը բավական երերուն էին եւ հասկանալի չէր, թե ուր է գնում ԵԿՄ-ն եւ ում հետ, ապա այս համագումարում պարզ դարձավ, որ գեներալ Մանվելն իր դիրքերում է։ Ավելին, նրա կողքին են ՀՀ պաշտպանության նախարարը եւ ընդհանրապես իշխանությունն ամբողջությամբ։ Նրա կողքին է նաեւ Գագիկ Ծառուկյանն իր բարգավաճ Հայաստանով։ Ասել կուզի, Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից պաշտոնանկարված գեներալն այլևս ձիու վրա է եւ Սերժ Սարգսյանի իշխանության կողմից ընդունված։ Ժամանակի մեկնաբանն անդրադառնալով համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամին գրում է. Եթե ամբողջ աշխարհի համար այն ունի մի ընդհանուր պատճառ, ապա ամեն մի պետության համար կան ճգնաժամի յուրահատուկ պատճառներ։ Ելնելով դրանց առանձնահատկություններից էլ, ճգնաժամը ընդհանուր գծերով, բայց տարբեր խորությամբ եւ որակով է դրսեւորվում առանձին երկրներում։ Ըստ էության, Հայաստանում ճգնաժամի դեմ հիմնարար պայքարի համար անդրաժեշտ է իշխանական կառավարման բուրգի կառուցվածքի եւ որակի արագ եւ բեկումնային փոփոխություն, որն անհնար է իրականացնել առանց մտածողության փոփոխության, առանց արժեքների վերադասավորման։ Արաբոտի հրապարակումներից մեկում կարդում ենք. Մայրաքաղաքի խաղատները ջերմուկ տանելուց հետո հիմա էլ կառավարությունը որոշել է, որ հեստապարային, այսինքն ստրիպտիզ կազմակերպությունները պետք է բնակելի շենքերից, մանկապարտեզներից, ուսումնական եւ բժշկական հաստատություններից, կրոնական կազմակերպություններից, պետական մարմինների վարչական շենքերից, նույնիսկ զբոսայգիներից ու գրադարաններից 300 մետր շարավղով հեռու լինեն։ Սա նշանակում է, որ մայրաքաղաքի ստրիպտիզ բարերը պետք է տանեն, ասենք, Շամշադինի չորլերն ու կորցնեն։ Ըստ ծամանված չափանիշների դրանք պետք է լինեն փակ տարածքներում, ունենան անթափանց դռներ եւ պատուհաններ, այսինքն, եթե մարդիկ մարալիկի ինչ-որ մի սարի վրա տեսնեն սև ապակիներով ինչ-որ խորանարդներ, պետք է հասկանան, որ դրանք ստրիպտիզ բարեր են։ Հետաքրքիր է, որ շատ ստրիպտիզ բարողներ համոզված են, որ իրենք ոչ մի վատ բանով չեն զբաղվում, որ իրենց բարն իսկական արվեստ է եւ դրանից պետք է էսթետիկական հաճույք ստանալ։ Մինչդեռ մեր իշխանությունների համոզմամբ այդ բարուհիները մարմնավաճառներից ոչնչով չեն տարբերվում։ Նրանք ընտանիքներ են քանդում եւ պետք է թույլ տղամարդկանց հնարավորինս հեռու պահել նման գայթակղություններից։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այժմ մեր միջազգային էջը Անկարային խիստ անհանգստացնում է Ամերիկյան կոնգրեսում հայոց ցեղասպանության բանաձևի հնարավոր քվեարկությունը։ Օրերս Միացյալ Նահանգների դեսպանը հանդիպել է թուրք քաղաքական գործիչների հետ, լսենք Հասմիկ Սմբատյանին։
Անկարա Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը արձագանքել է թուրքական հյուրեթի չորեքշաբթի տպագրած հոդվածին, որտեղ թերթը վկայակոչելով իր վստահելի աղբյուրները գրում էր, թե Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջեյմս Ջեֆրին զգուշացրել է թուրք պատգամավորներին, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը մարտին կընդունի հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը, եթե Թուրքիայի խորհրդարանը արձանագրությունները չվավերացնի։ Անկարայում ԱՄՆ-ի դեսպանատան տարածած հաղորդագրության մեջ հյուրեթի հաղորդմամբ ասված է, որ դեսպան Ջեֆրին այդ երկու հարցերը միմյանց չի փող կապակցել։ Անկարայում ԱՄՆ-ի դեսպան Ջեյմս Ջեֆրին թուրք խորհրդարանականներին ասել է, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում շրջանառվող ցեղասպանության բանաձևի հարցով զբաղվելու լավագույն ձևը Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը շարունակելն է, մեջբերելով նախագահ Բարակ Օբամայի Անկարայում ունեցած ելույթում և 2009-ի ապրիլի 24-ի ուղերձում հնչեցրած հայտարարությունները հայոց ցեղասպանության բանաձևի շուրջ, դեսպանը ընդգծել է, որ հայ-թուրքական արձանագրությունները կարևոր են այս պատմական հարցը լուծելու գործում։ Հյուրեթի փոխանցման ասված է Թուրքիայում ԱՄՆ դեսպանության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Հյուրեթը գրում է, թե Թուրքիայի խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամները Ջեյմս Ջեֆրիի հետ հանդիպման ընթացքում իրենց անհանգստությունն են հայտնել, ընդգծելով, որ շրջանառվող բանաձևը կարող է վտանգել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման բանակցային գործընթացը։ Ավելի վաղ պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք բանաձևը կվտանգի բանակցային գործընթացին, Ջեֆրին արձագանքել է. «Մենք, Միացյալ Նահանգները, ամբողջովին աջակցում ենք Թուրքիայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին», ինչպես նախագահ Բարակ Օբաման Թուրքիայի խորհրդանում ունեցած իր ելույթում ընդգծեց, լավագույն ճանապարհը այս գործընթացը շարունակելն է։ Ահա թե ինչու ենք մենք այս կոչը հղում երկու երկրներին», ասել է Ջեֆրին հյուրեթի փոխանցմամբ։ Հյուրեթը գրում է, թե 1.5 ժամ տևած հանդիպումից հետո Թուրքիայի խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Մուրադ Մերջանը հայտարարել է. «Մենք կանենք այն, ինչ լավագույնն է մեր երկրի համար, անկախ արտաքին ճնշումներից»։ Հիշեցնեմ, Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում հայոց ցեղասպանության ճանաչման 252 բանաձևը քվեարկության կդրվի մարտի 4-ին։ Բանաձևը անցյալ տարի մշակվել և ներկայացուցիչների պալատի հանձնաժողովին է ներկայացվել Ադամ Շիֆի, Ջորջ Ռադանովիչի և ԱՄՆ-ի կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահներ Ֆրենկ Փալոնի և Մարկ Քերքի հովանավորությամբ։ Ներկայումս այս բանաձևին աջակցում են 135 կոնգրեսականներ, ինչպես դեմոկրատական, այնպես էլ հանրապետական կուսակցություններից։ 252 բանաձևը ԱՄՆ-ի նախագահին կոչ անում միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությունը պատշաճմբռնում արտացոլի այն հարցերում, որոնք վերաբերում են մարդու իրավունքներին, էթնիկական զտումներին և այն ցեղասպանությանը, որն արձանագրված է Միացյալ Նահանգների փաստաթղթերում և վերաբերում է հայոց ցեղասպանությանը։
Վրաստանը մտադիր է դիմել միջազգային ակցիաներ և Ռուսաստանից պահանջել 40 միլիարդ ամերիկյան դոլար հատուցում։ Այդքան են վրացիները գնահատում կորուստը, որը իրենց պնդմամբ ռուսները հասցրել են 90-ական թվականներից սկսած առ այսօր Աբխազիայում և Հարավային Օսայում կատարած գործողություններով։ Մինչդեռ ռուսական կողմը Աբխազիայում ռազմակայան է տեղադրելու։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի և Աբխազիայի նախագահ Սերգեյ Բաղապշի ներկայությամբ այսօր Կրեմլում երկու երկրների պաշտպանության նախարարները ստորագրեցին Աբխազիայի տարածքում միավորված ռուսական ռազմաբազա տեղակայելու վերաբերյալ երկկողմ համաձայնագիրը։
Эти документы в полной степени соответствуют нашим представлениям։
Փաստաթղթերը լիովին համապատասխանում են Աբխազիայի հետ համագործակցության մեր պատկերացումներին, նաև համապատասխանում են մեր միջազգային պարտավորություններին։
Соответствуют нашим международным обязательствам։
Իր Աբխազ գործընկերոջ հետ անցկացրած համատեղ ասուլիսի ժամանակ փաստաթղթերի ստորագրումից հետո հայտարարեց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը։ Նշենք, որ Աբխազիայի վերընտրված նախագահը պաշտոնը ստանձնելով իր առաջին պաշտոնական այցը Ռուսաստան է կատարում։ Նույն այդ ասուլիսում Սերգեյ Բաղապշը իր ելույթը սկսեց Աբխազիայի և Անձամբի իրանունից շնորհակալություններ հայտնելով, որ իրենք իբրև ճանաչված հանրապետություն այսօր Ռուսաստանի սրտում Կրեմլում են գտնվում, ընկերների շրջապատում, ինչպես ասաց Բաղապշը։
Я хотел бы от имени народа Абхазии себя лично сказать вам огромное спасибо, поблагодарить вас.
Ռուսական զորքերը տեղակայված կլինեն Աբխազական Գուդաութի տարածքում, բայց ռուս զինվորականները պաշտպանություն կիրականացնեն նաև Հրաստանի հետ, ինչպես ցամաքային, այնպես էլ ծովային սահմանին։ Արդեն իսկ ձեռք բերված համաձայնությամբ ռուսական ռազմաբազաները կարող են գտնվել Աբխազիայի տարածքում 49 տարի ժամկետով, ապագայում ևս 15 տարի այդ ժամանակահատվածը երկարաձգելու հնարավորությամբ։ Ինչպես հաղորդում են ռուսական լրատվամիջոցները, հնարավոր է, որ մարտ ամսին նման մի համաձայնագիր էլ կնքվի Հարավային Օսիայի հետ։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանը ճանաչել է Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը 2008 թվականի օգոստոսին, ռուս-վերացական կարճատև պատերազմից օրեր անց։ Աբխազիայի ղեկավարների գնահատմամբ երկրում ռուս զինվորականների ներկայությունը վրացական ագրեսիայից և նոր պատերազմի սպառնալիքից պաշտպանվելու միակ միջոցն է։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Գրիգոր Վաշադզեն արձագանքելով Մոսկվայի և Սուխումի միջև կնքված ռազմական համագործակցության մասին համաձայնագրին, դրանք աջպարարություն է այսօր որակել։ Վաշադզեի գնահատմամբ Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչող միջազգային հանրությունը երբեք չի ընդունի այդ համաձայնագրի օրինականությունը։ Ռազմական համագործակցության մասին համաձայնագրի կնքումից հետո Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը անդրադարձել է պաշտոնական Թբիլիսիի հետ հարաբերությունների։
Рано или поздно вернемся к нормальным, полноценным отношениям с Грузией.
Ես համոզված եմ, ուշ թե շուտ մենք կվերադառնանք Վրաստանի հետ նորմալ բնականոն հարաբերություններին, հայտարարել է Մեդվեդևը, դրան այլ ընտրանք չի կարող լինել, բայց Վրաստանի գործող նախագահի հետ ես անձամբ ոչ մի գործ չեմ ունենալու.
С действующим президентом Грузии я лично никаких дел иметь не буду.
Նա Ռուսաստանի Դաշնության համար անցանկալի անձնավորություն է, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը։
Он для Российской Федерации персона нон грата.
Ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցումը առաջիկայում Աբխազիայի երկաթուղին ռուսական երկաթուղիների կառավարմանը հանձնելու մասին եւս մի համաձայնագիր կստորագրվի։ Այդ մասին համաձայնությունը ձեռք է բերվել Աբխազիայի նախագահ Սերգեյ Բաղապշի եւ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Սերգեյ Իվանովի հանդիպման ժամանակ։
Մշակույթի նախարարությունը պարգևատրել է 70-ամյա վաստակավոր նկարիչ Հրանտ Տադևոսյանին։ Այսօր բացվել է արվեստագետի նոր ցուցահանդեսը։ Լսենք Գանե Դանելյանին։
Գեղանկարիչ Հրանտ Տադևոսյանի յուրաքանչյուր անհատական ցուցահանդես իրոք մի հրաշալի առիթ է արվեստասերների համար մեկ անգամ ևս վայելելու գեղանկարչի արվեստի գործերը, որոնցից այսօր նկարչի տանը բացված լորվա ձորում խորագրով ցուցահանդեսում ներկայացված են ավելի քան 70-ը։ Իդեպ դրանց մեծ մասը շուրջ 6 տասնյակն առաջին անգամ է ներկայացվում արվեստասեր հասարակությանը։ Դրանք ծնունդ են առել լորվա չքնաղ մնաշխարում 2009 թվականի ամռանը, լորվա անդնդախոր ձորերում ու բարձրաբերդ սարերում 70-ամյա գեղանկարչի շրջագայության ընթացքում։ Ուշագրավ է, որ ծնունդով արթիկցի գեղանկարիչը ասես սիրահարված է լորվա բնությանը, և մինչ ցուցահանդեսի բացման հանդիսավոր առողոցն մեր զրույցի ընթացքում Հրանտ Տադևոսյանը պատմում էր, որ ամեն ինչ սկսվել է դեռ տարիներ առաջ Հրանտ Մաթևոսյանի ծննդավայր Աղնիձոր գյուղը այցելելուց հետո։
Եղա Հրանտ տենց գյուղը Աղնիձորում, նկարեցի տարիներ առաջ, և հետո միտք հայացա, որ ամբողջ լորվա ձորը, որ տեսիլքների մի այսպես շարան է, գնացի Մանեկա, գտա, բոլոր տեղերում եղել եմ, կացաններով գնացել եմ, որտեղ խոթունձի մեքենաները գնում են, այդպես այդ արահետներով գնացել եմ, և այսօր անրությանը պետք է ներկայացնեմ այդ աշխատանքները, այդ բանով հաղպած Սանահին, Աղթալա, այդ եկեղեցիներն են, և շրջակայքի այդ հրաշք բնաշխարը։
Իսկ առասարակ բնությունը իհարկե առանց մարդկանց չի լինում, մարդկանց, լորեցի մարդկանց մասին այսօր ինչ կասես։
Լորեցիները անբացատրելի զուլալ, մաքուր, իրենց այդ լեռնաշխարի, այդ մեր տեղանքի, այդ տեղանքի նման մաքուր են, ազնվագույն ժողովուրդ են։ Հիմա նրանք այնքան եմ գնացել, եկել ինձ արդեն լորեցի են ասում, ու ես լավ եմ զգում։
Իդեպ լորեցիները, ինչպես պատմում է Ժան Թադևոսյանը, շատ ուրախալի հետևել են գեղանկարչի աշխատանքներին, յուրաքանչյուր կտավն ավարտելուց հետո հավաքվել, խոսել, քննարկել են աշխատանքը։
Առաջինը իրենք են հիացել, լավ զգացել, որից հետո ես նոր զգացել եմ, որ երևի մի քիչ գործ է եղել, դրա համար մարդիկ թե չէ հենց այնպես չեն նյան։
Այսինքն նույնիսկ լորվա ձորերում, խոլ գյուղերում ապրող մարդիկ կարիք ունեն արվեստի։
Անպայմանորեն այդ կարիքը ունեն։
Տադևոսյան, մի հարց ևս, արվեստագետը, իսկական արվեստագետը իսկապես չի կարող երևի չապրել իր երկրի ժողովրդի հոգսերի, ցավերի մտահոգությամբ, այ ձեզ որպես արվեստագետ, որպես հայ մարդ, որպես հայ նկարիչ, այսօր ինչն է ամենաշատ անհանգստացնում։
Այնինչ մարդկային չէ, ինձ անհանգստացնում է։ Ես ուզում եմ, որ հողի աշխատավորը, որ աշխատում է, նա ստեղծում է արդյունքը, որի համար ապրում է, որի համար տանջվում է ամեն աստուհոր, ուզում եմ, որ իսկապես դա վայելի մարդավարի, որովհետև մեջը քրտնելա, ուզում եմ մի քիչ արդյունք ստանա։
Գեղանկարիչ Հրանտ Թադևոսյանը մի անիրական երազանք ունի, ինչ որ հրաշքով հնարավոր լիներ ժամանակն առաջ տալ եւ մեր ժողովրդին ազատել առօրյա ծանր բեռից ու հոգսից։
Եվ այդ մարդիկ այդ մոռացության տան եւ հանգրվանային մի իրավիճակի մեջ, որտեղ մարդը երջանիկ է ապրում, իրեն ստեղծածին համահունչ, իրեն կատարածին համահունչ եւ մարդավարի ապրելու այդ բանը լինի։ Չեմ ուզում որևէ անգամ մուսախաբ լինել, որովհետեւ այս երկրը ստեղծված է մարդու համար, այս մեր հողատարածք, աստվածատուր այս վայրը ստեղծվել է մարդու համար, աշխատասեր մարդու համար, ինչ ուզում է լինի, ինչ ժամանակներ ուզում է գալու են այսպես հպանցիկ անցնեն, այստեղ ծաղկուն երկիր է դառնալու, որովհետև խելամիտ մարդիկ են ապրում այս հողի վրա և նրանց ամեն աստուրա աշխատանքի է ձգտումը մեջները կա։ Հայը աշխատող է, հայը ստեղծող է և նա բարոյական իրավունք ունի, որ վայելի իրեն աշխատանքի արդյունքը։
Դե իսկ արվեստասերներն էլ հնարավորություն են վայելել Հրանտ Թադևոսյանի աշխատանքի արդյունքը, լորվա ձորերում կատարած աշխատանքի արդյունքը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն, Ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն, Ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։